สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้เป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายนะครับซึ่งหลังจากที่ได้คุยและได้เชื่อมถึงกระบวนการในการลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของคนเราด้วยการเติมความเข้มแข็งภายในใจของเขาเนี่ยก็มีสมาชิกส่งมาขอให้หยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเนื่องจากคำว่าความเข้มแข็งทางใจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบคือรู้สึกดีกับตัวเองจัดการชีวิตได้มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนและมีจุดหมายในชีวิตนะครับแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันที่ผมเคยพูดภาพรวมไปแล้ววันนี้จึงจะมาคุยเจาะลึกทีละองค์ประกอบในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ให้ฟังกันนะครับก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีเติมความรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งผมจะเปิดประเด็นตั้งแต่วัยเด็กที่เป็นรากฐานของความรู้สึกดีกับตัวเองไปจนถึงว่าถ้าในวัยผู้ใหญ่คุณต้องการเติมความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันมีอะไรที่เราทำได้บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ช่วยแชร์แล้วก็เข้ามาทักทายรวมถึงความปรารถนาดีที่ส่งคำพูดต่างๆมาให้นะครับผมจะเริ่มแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากแนวคิดเบื้องต้นก่อนเลยว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเป็นตัวสร้างความรู้สึกดีให้กับเขานะครับซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยาก็จะมีคำว่า self esteem นะครับสมัยที่ผมเรียนเป็นจิตแพทย์เนี่ยเวลาผ่านวอร์ดทางจิตเวชเด็กเราก็รู้ว่านี่เป็นแกนกลางของตัวตนของคนนะครับแต่ว่าในกระบวนการที่จะสร้างเนี่ยเราเรียนแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในวัยเด็กซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างย่อๆนะครับแต่กระบวนการสร้างตอนที่เด็กเกิดผ่านขั้นตอนต่างๆแบบไม่ได้ราบรื่นเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับกับตอนโตแล้วถ้ามีเซลล์เอสทีมต่ำจะทำยังไงเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องที่แม้แต่ตอนจบเป็นจิตแพทย์มาใหม่ๆก็ยังทำได้ไม่ค่อยคล่องนะครับใช้เวลาฝึกปรือฝีมือพอสมควรกว่าจะเข้ามาถึงโจทย์ในแง่ของความเข้าใจในเรื่องนี้ได้นะครับกูลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดออกมาอะไรจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยสำรวจโลกจนเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกมีความภูมิใจรู้สึกดีกับตัวเองบ้างผมจะแบ่งง่ายๆเป็น4หัวข้อหลักนะครับคือประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ที่มีฐานที่ดีเป็นเบื้องต้นเด็กที่พ่อแม่ให้ความรักความใส่ใจให้ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเพียงพอกับการสำรวจโลกแล้วมีความกล้าพอที่จะทดลองขณะเดียวกันพ่อแม่ที่ใส่ใจดูแลลูกก็จะช่วยลุ้นให้เด็กได้ผ่านขั้นตอนทางพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินการวิ่งการปีนป่ายการใช้มือจับสิ่งของนะครับการฝึกทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีสายตาของพ่อแม่ที่มองด้วยความชื่นชมซึ่งเป็นการแสดงการยอมรับแล้วก็ลุ้นไปด้วยแสดงความสุขเวลาที่ลูกทำได้ตัวนี้มันย้อนกลับมาถึงความรู้สึกได้รับการยอมรับชื่นชมความรักแล้วมีความสำเร็จตามมาเป็นตัวถัดมานะครับคือมีฐานของความรักจากนั้นก็มีการกระตุ้นมีประสบการณ์ความสำเร็จนะครับจนกระทั่งเขาโตขึ้นโตขึ้นความรู้สึกดีภายในใจก็ค่อยๆเกิดเป็นแรงจูงใจที่จะพยายามทำโน่นทำนี่แล้วก็มีการสะสมประสบการณ์ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอันนี้คือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับเด็กก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วกระบวนการอยากรู้อยากเห็นนี้ก็จะได้ทดลองหาประสบการณ์ถ้าพ่อแม่เปิด พื้นที่ให้ดีพอการอยากรู้อยากเห็นการสำรวจโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักตัวเองแล้วก็พ่อแม่ที่หมั่นสังเกตก็จะช่วยสังเกตได้ว่าลูกเราทำอะไรได้ดีลูกเราอาจจะไม่ถนัดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นฐานของการที่เขาจะมองเห็นเส้นทางชีวิตตอนที่เขาโตแต่ตัวเนี้ยมันจะมีจังหวะที่สะดุดได้หลายจังหวะนะครับซึ่งจังหวะที่สะดุดได้แบบย่อๆสำหรับการคุยวันนี้นะครับเช่นพ่อแม่ไม่พร้อมมีเหตุให้ต้องแยกทางกันพ่อแม่มีความเครียดกดดันช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเกิดมีผู้ป่วยเรื้อรังปู่ย่าตายายมีปัญหามันก็ลดพลังงานความพร้อมของพ่อแม่ลงไปนะครับพ่อแม่บางคนก็มีปัญหาของตัวเองมากเจ็บป่วยทางกายทางจิตมีปัญหาใช้สารเสพติดนะครับหรือมีความรุนแรงเพราะมีปมของตัวเองตัวนี้ก็จะกลายเป็นการเขย่าเส้นทางการเติบโตของลูกซึ่งกลายเป็นปมค้างใจขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าลองดูต่อนะครับนอกเหนือจากความสัมพันธ์ความสำเร็จแล้วเนี่ยพอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเด็กจะเริ่มค้นหาความหมายนะครับเขาจะเริ่มตั้งข้อสงสัยในเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่านะครับขณะเดียวกันเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ความดีงามสิ่งที่ไม่ถูกต้องความถูกต้องแล้วก็เมื่อเขาได้ทำสิ่งที่รู้ว่าดีเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะชื่นชมตัวเองเป็นเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะกล้าค้นหาออกนอกกรอบเดิมอันนี้เป็นพัฒนาการโดยย่อๆแบบสั้นก็คือมีทั้งความสัมพันธ์ความสำเร็จความหมายและความดีครับเวลาที่เราพูดถึงเด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบนี้จุดที่สำคัญมากก็คือตอนที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนนะครับเพราะว่าพ่อแม่ปัจจุบันและระบบการศึกษาก็ไปเชื่อว่าลูกจะประสบความสำเร็จถ้าเขาเรียนดีแล้วก็เริ่มมีความคาดหวังเริ่มพยายามจะให้ลูกเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีก็พยายามกดดันลูกซึ่งก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มไม่ได้ยอมรับลูกอย่างที่เขาเป็นนะครับแล้วที่สำคัญระบบการศึกษาถูกออกแบบมาให้เด็กทุกคนมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมีแบบวัดมาตรฐานกลางแล้วก็มาเทียบชั้นเด็กว่าคนนี้เด็กเก่งคนนี้เด็กไม่เก่งคนนี้เด็กฉลาดคนนี้เด็กไม่ค่อยฉลาดเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นถ้าพ่อแม่บ้าจี้ตามนะครับก็จะเอาตัวนี้เป็นที่ยึดติดทั้งนั้นที่งานวิจัยมีเยอะแยะมากว่าความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนในโรงเรียนเป็นหลักนะครับมีงานวิจัยเยอะมากว่าคุณสมบัติด้านอื่นสำคัญกว่าความสำเร็จแต่พ่อแม่และโรงเรียนก็ยังวิ่งตามกรอบเนื้อหาที่ต้องวัดผลที่ต้องเน้นความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียนเล็กๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เด็กเริ่มรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์บางอย่างมากำหนดความมีคุณค่าของเขาเด็กที่เรียนได้ดีจึงมีความโชคดีอย่างหนึ่งบังเอิญเขาเข้าสู่เกณฑ์ที่สังคมและระบบการศึกษาใช้กันนะครับเด็กที่เรียนไม่ดีก็โชคไม่ดีครับบังเอิญเขาอาจจะไม่ได้ถนัดในวิชาการในระบบที่โรงเรียนให้คุณค่าพ่อแม่ก็จะถ้าพ่อแม่ก็พยายามจะไปชดเชยตัวนี้พยายามจะแก้ปัญหาตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นโจทย์ในวัยเด็กและโจทย์ที่ยากกว่านั้นก็คือตอนที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นตอนที่ลูกต้องการอิสรภาพต้องการการเติบโตต้องการหาความเป็นตัวเองเนี่ยพ่อแม่จำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบความสัมพันธ์ให้เข้ากันกับการเติบโตของลูกซึ่งหลายรายก็มีโจทย์กันในช่วงของการเข้าสู่วัยรุ่นนะครับแต่บนเส้นทางตลอดเนี่ยความภูมิใจความรู้สึกดีเกิดจากประสบการณ์ของการได้รับความรักการยอมรับความชื่นชมเกิดจากประสบการณ์ของความรู้สึกสำเร็จการได้ทำสิ่งที่มีความหมายและความดีนะครับคราวนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายวงครับเวลาที่ผมยังเคยจัดกิจกรรมเรื่องความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยทุกครั้งเวลาผมถามคนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในวงนาการไหนก็ตามว่าเดือนที่ผ่านมานี่มีช่วงไหนบ้างที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองนะครับคำตอบออกมาเนี่ยไม่ว่าจะหลากหลายยังไงก็ตามมันจัดกลุ่มได้4กลุ่มโดยในวัยผู้ใหญ่เนี่ยกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่โผล่มาบ่อยมากกลุ่มที่1ก็คือความรู้สึกสำเร็จเช่นมีงานยากเราอดทนต่อสู้เหนื่อยแต่สำเร็จเราภูมิใจนะครับเรารู้สึกดีกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกลับไปดูแลพ่อแม่ มีเวลากับครอบครัวเรารู้สึกดีกับตัวเองลูกมีผลการเติบโตมีผลการเรียนที่ดีเรารู้สึกเราเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเรารู้สึกดีกับตัวเองสังเกตไหมครับมันปนกันระหว่างความสำเร็จกับความสัมพันธ์และในสังคมไทยก็จะมีเรื่องของความรู้สึกได้เราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติกิจทางศาสนาตรงนี้มันเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตและความดีงามพวกนี้เป็นการเติมความรู้สึกที่ดีกับตัวเองขึ้นมานะครับนอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้วเรายังมีหลายอย่างที่ทำได้ซึ่งมีคำถามส่งเข้ามาว่าความรู้สึกดีเนี่ยมันเติมได้ตลอดชีวิตไหมนะครับโดยหลักแล้วมันเติมได้เพียงแต่ว่ารากฐานในวัยเด็กย่อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่มีคนถามมาอีกว่าแล้วถ้าวัยเด็กเกิดไม่มีรากฐานที่ดีล่ะตอนโตจะทำยังไงเดี๋ยวจะตอบในช่วงท้ายนะครับสำหรับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือแล้วถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในตอนโตนั้นเราอยากจะเรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มีวิชาการอะไรมีเทคนิควิธีการอะไรที่จะเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเองนะครับซึ่งผมได้เคยเรียบเรียงความรู้นี้ไว้อยู่ในสื่อการเรียนรู้เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจที่ใช้เงินของสสส.มาผลิตเป็นสื่อละครสั้นสำหรับวัยรุ่นซึ่งถ้าท่านสนใจก็ค้นดูได้จากเว็บไซต์jitdee.com jitdee.com นะครับในนั้นผมได้พูดถึงว่าหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองที่ทำได้ในวัยผู้ใหญ่ก็คือการปรับเปลี่ยนระบบความคิดครับซึ่งการปรับระบบความคิดนี้งานวิจัยที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของการฝึกมองโลกแง่ดีและผมได้เคยย้ำในเวทีไลฟ์นี้บ่อยๆว่ามองโลกแง่ดีกับคิดบวกไม่เหมือนกันนะครับเพราะมองโลกแง่ดีจะมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่มีมุมมองที่ใช้อธิบายความสำเร็จและความล้มเหลวที่ทำให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะเติมความรู้สึกดีผมจะลองขยายความดูนะครับในงานวิจัยว่าด้วยเรื่องของการมองโลกแง่ดีเนี่ยเวลาที่เราสำเร็จเราจะรู้สึกชื่นชมตัวเองได้นะครับแล้วเราก็สามารถรับคำชมได้เราเห็นได้ว่าเรามีคุณค่าเรามีความสามารถบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเรานะครับแล้วเวลาที่เราล้มเหลวเราก็สามารถที่จะแปลงความล้มเหลวเป็นบทเรียนเราไม่หลงตัวเองในระดับที่มองข้ามข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวไปเราสามารถรับคำวิจารณ์ได้คนที่มีความภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกดีกับตัวเองเป็นพื้นต้นทุนที่ดีก็จะสามารถรับฟังคำวิจารณ์และเรียนรู้เติบโตจากความล้มเหลวได้ดีนะครับแต่ถ้าต้นทุนน้อยเราก็อาจจะต้องค่อยๆไล่ไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นฝึกมองโลกแง่ดีด้วยการมองให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันจะมีระยะเวลาของมันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปตรงนี้ทำให้เรามีกำลังใจนะครับมองทุกปัญหาที่วิ่งเข้ามากระทบในชีวิตของเราเพราะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการจัดการแต่ปัญหามันก็มีเฉพาะด้านนั้นเราดูแลด้านอื่นของชีวิตให้ดีแล้วในจังหวะที่มันเกิดปัญหานี่แหละเราอาจจะค้นพบความหมายและสิ่งสำคัญในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเช่นในเวลาที่เราตกงานอาจจะเป็นจังหวะที่เราค้นหาความถนัดของตัวเองในเวลาที่เราอกหักจะเป็นจังหวะที่เราค้นหาจุดที่เราควรปรับปรุงในสัมพันธภาพนะครับและประการที่3ในการฝึกมองโลกแง่ดีก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยเรามองเห็นว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรามีบทเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอหลักคิดชุดนี้นะครับเป็นหลักคิดที่มีงานวิจัยพบว่าเมื่อเราฝึกเป็นประจำมันจะมีผลกับอายุขัยเฉลี่ยของเรามันจะมีผลกับความสุขในชีวิตนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็คือมันจะมีผลทำให้เรามองตัวเองในแง่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือหลักข้อที่1ที่จะชวนเลยคือถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรได้คุณเริ่มจากเปลี่ยนระบบความคิดของคุณให้มีความลื่นไหลและมองแง่ดีได้มากขึ้นนะครับผมเคยหยิบเอาเรื่องมองโลกแง่ดีทำเป็นสื่อเสียงถามชีวิตนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งในเรื่องนี้ลองไปค้นดูใน YouTube หรือในพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวช สองนะครับเราจะสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองได้ยังไงถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจำได้นะครับว่าความรู้สึกดีกับตัวเองเกิดขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์ความสำเร็จดังนั้นมีความจำเป็นที่เราจะต้องค่อยๆสร้างประสบการณ์ความสำเร็จความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเองเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรนะครับซึ่งการค้นหาความถนัดจุดแข็งแล้วก็ฝึกฝนใช้มันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันก็จะมีงานวิจัยพบว่ามันทำให้เรามีความพอใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อเราแปลงสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เป็นความถนัดของเราแปลงออกมาเป็นความสำเร็จเนี่ยตรงนี้มันก็คือความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับดังนั้นกระบวนการแรกคือมองโลกแง่ดีก็ต้องอาศัยการฝึกการปรับระบบความคิดของเรานะครับใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะก็จะเป็นความเคยชินของวิธีคิดในชุดใหม่แบบมองโลกแง่ดีเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พยายามใช้ความเป็นตัวเราสร้างความสำเร็จในแบบที่เป็นตัวเราให้เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นฐานที่2ที่มีความสำคัญนะครับจากนั้นผมยังได้พูดถึงอีก1 2 3 4 5 6รายการนะครับดังนี้ครับ1ก็คือเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นในทางที่ทำให้เรารู้สึกด้อยและเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองนะครับตัวนี้มีงานวิจัยที่พบว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนรู้สึกพอใจในตัวเองน้อยลงเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีนิสัยชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นต้องพยายามลดเงื่อนไขที่ทำให้เราไปคิดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นในทางที่ทำให้เรารู้สึกด้อยนะครับการเปรียบเทียบนี้เป็นวิธีคิดที่คนจำนวนมากเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเราเปรียบเทียบโดยกลไกทางจิตเนี่ยเชื่อว่าเราเปรียบเทียบเพื่อให้เราไม่หลุดกลุ่มนะครับสมัยก่อนเราเปรียบเทียบกับชุมชนกลุ่มเล็กเฉพาะในชุมชนที่อยู่ในละแวกเป็นกลุ่มก้อนที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เราเปรียบเทียบกับคนทั่วโลกซึ่งทำให้เรามีความพอใจในตัวเองน้อยลงดังนั้นก็อย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้วัดตัวเองประเมินตัวเองในความสำเร็จและสร้างความพอใจสร้างบทเรียนจากความเป็นตัวเรานะครับอันนี้คือข้อ3ละข้อ4ในกระบวนการที่จะสร้างเส้นทางชีวิตให้ดีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะหาต้นแบบดีๆหาแบบอย่างเพื่อเรียนรู้จากเขานะครับซึ่งการที่เราหาแบบอย่างที่ดีเนี่ยจะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจครับบางครั้งชีวิตเราอาจจะไม่มีพ่อแม่ที่พร้อมตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กแต่ถ้าเราโตแล้วแล้วเราอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังสามารถหาครูหาบุคคลที่จะช่วยเป็นแบบอย่างช่วยชี้แนะแนวทางให้เราก็สามารถที่จะเติบโตได้ผ่านการมีคนต้นแบบผ่านการมีกัลยาณมิตรนะครับอันนี้คือปัจจัยถัดมาแล้วนะครับถัดมาก็คือเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายและลงมือทำให้สำเร็จซึ่งการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับหลักการของการตั้งเป้าหมายที่ดีก็คือเราตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายกำลังดีคือยากหรือขยับไปอีกหนึ่งขั้นแต่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเพราะถ้ายากเกินไปบางทีเราท้อถ้าง่ายเกินไปบางทีเราเบื่อนะครับเราอาจจะมีเป้าหมายในระยะยาวที่ไกลได้แต่ต้องโฟกัสกับเป้าหมายในขั้นถัดไปให้ดีเพราะพลังที่เราขยับในปัจจุบันในการลงมือทำจริงจึงจะมีผลทำให้เราขยับจริงในขั้นนั้นนะครับถ้าเรายึดแต่เป้าหมายไกลๆแล้วเราก็ดูตัวเองยืนอยู่ตรงนี้แม้เราจะเดินขยับไปหนึ่งขั้นแต่เรายังรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินการมองแบบนี้ก็ทำให้เราท้อใจแล้วความท้อนี้ก็ทำให้เรามีพลังในการพยายามน้อยลงมันกลับกลายเป็นทำให้เราฝ่อครับงั้นถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ว่าจะใหญ่โตเพียงใดก็ตามขอให้มีศิลปะในการวางเป้าหมายในการเดินในขั้นถัดไปให้ชัดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเพื่อจะทำให้คุณสำเร็จทีละก้าวเล็กๆและก้าวเล็กๆนี้มาสะสมมันก็จะเติมความเชื่อมั่นความรู้สึกดีอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับถัดมานะครับในคำแนะนำในหนังสือเล่มนั้นก็คือเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองการเรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองนี้มันเหมือนเป็นการสะสมต้นทุนในตัวเรา ให้มีความพร้อมกับการเดินทางการต่อสู้กับโจทย์ต่างๆนะครับซึ่งการดูแลนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนครับเพราะว่าปัจจุบันสิ่งยั่วยุในการทำให้เราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเรามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเช่นมันมีขนมหวานยั่วใจมันมีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแม้ว่าราคาของมันขยับขึ้นจากการมีภาษีเพิ่มเติมแต่ของหวานแล้วก็ของเสียกับสุขภาพมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ต้องนับว่าตอนนี้สารพิษทางการเกษตรในประเทศไทยยังเป็นเรื่องน่ากลัวมากๆและคุกคามสุขภาพของคนแม้แต่คนรักสุขภาพอย่างผมถ้าจะตายเร็วผมก็เชื่อว่าตายเพราะสารพิษทางการเกษตรที่ตกค้างอยู่ในอาหารนะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาเชิงนโยบายของประเทศเลยนะครับจากนั้นเราทำอะไรได้อีกนะครับถ้าเราจะดูแลร่างกายของเราให้ดีเราก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกครับถ้าสามารถล้างผักเองได้ทำอาหารกินเองได้ย่อมดีกว่าแต่ถ้าชีวิตมีทางเลือกน้อยก็ต้องพยายามหาวิธีทำให้ได้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลอาหารการกินนะครับการออกกำลังกายการจัดเวลานอนให้พอก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่อาหารใจนี่แหละครับเป็นตัวที่จะทำให้เราเติบโตแล้วก็หลุดพ้นจากความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจสู่ไม่มีความภาคภูมิใจตัวนี้มันต้องเติมอยู่เรื่อยๆอาหารใจก็มีหลายแหล่งครับแต่โดยรวมๆก็คือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจมนุษย์และค้นหาจุดหมายของตัวเองได้แล้วสามารถที่จะมีกำลังใจในการเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่มีคุณค่าตัวนี้คือการเตรียมเสบียงทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีนะครับแล้วก็ประการเกือบสุดท้ายในการที่จะเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเราในตอนที่เราเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจกับความสัมพันธ์ครับเพราะว่าความสัมพันธ์ในชีวิตคนเราคือแหล่งความสุขแหล่งการได้รับการยอมรับแหล่งการได้รับความชื่นชมบางครั้งเราวิ่งไปตามความสำเร็จมากไม่ได้หันมาดูความสัมพันธ์ใกล้ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกดีกับตัวเองถึงที่สุดในวันที่เราเกษียณอายุในวันที่เราเริ่มเจ็บป่วยในวันที่เราเริ่มมองชีวิตในลักษณะที่ไม่ได้ติดกับความสำเร็จทางการเงินอย่างเดียวเนี่ยเราจะพบว่าความสัมพันธ์กับที่ดีกับคนรอบตัวเนี่ยคือแหล่งความรู้สึกดีของตัวเรานะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การใส่ใจในความสัมพันธ์และเรียนรู้ที่จะมีวิธีการชื่นชมคนรอบข้างมีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อกันในทางที่เกื้อกูลกันซึ่งตรงนี้จะย้อนกลับมาเติมเต็มความรู้สึกภายในของเรานะครับเมื่อเราฝึกมองโลกแง่ดีฝึกสร้างความสำเร็จผ่านการรู้จักจุดแข็งความถนัดของตัวเองเรียนรู้ที่จะไม่คิดเปรียบเทียบให้รู้สึกด้อยมีแบบอย่างที่ดีช่วยเป็นแนวทางเรียนรู้การตั้งเป้าหมายนะครับดูแลร่างกายและจิตใจและใส่ใจความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆสักถึงวัยหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มก้าวข้ามสิ่งพื้นฐานไปสู่การทำสิ่งที่เป็นความหมายและความดีงามภายในชีวิตและจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นการให้การให้ทานการปฏิบัติธรรมการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการเติมเต็มความรู้สึกดีให้กับตัวเราซึ่งก็คือเป็นการก้าวจากความสำเร็จและความสัมพันธ์ไปสู่ความหมายและความดี4เรื่องนี้เหมือนกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีคนจำนวนหนึ่งเมื่อไปถึงความสำเร็จภายนอกที่มีอยู่พอสมควรแล้วภายในเขาอาจจะยังรู้สึกไม่สำเร็จตรงนี้ก็เกิดจากปมค้างใจที่มีในวัยเด็กซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นตัวนี้พูดไว้สักเล็กน้อยในไลฟ์ในคราวนี้นะครับคือคนที่สามารถมีความสำเร็จทางการเงินและการงานคนที่มีครอบครัวที่เรียกได้ว่าก็ลงตัวดีพอสมควรนะครับพอแก่อัตภาพเนี่ยสุขภาพร่างกายก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ว่าเขามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีคุณค่าและจะอ่อนไหวมากกรณีนี้ก็แปลว่าปมที่มันอยู่ในใจมันคงมาตั้งแต่ตอนเด็กเล็กซึ่งกระบวนการจัดการมันมีวิธีของมันเพียงแต่มันไม่สามารถแค่ทำแค่7ประการที่ผมพูดไปได้มันต้องมีสิ่งที่เป็นกระบวนการภายในที่เป็นการย้อนกลับไปเติมความรู้สึกให้ตัวเองซึ่งนั่นก็จะนำมาสู่คำถามข้อเดียว ที่ผมจะให้ความสำคัญในการตอบในช่วงเนื้อหานี้นะครับคำถามนี้ส่งมาจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ถามว่าจะมีเซลฟ์เอสทีมได้อย่างไรหากไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ตัวเองไม่ว่าจะพยายามทำดีแค่ไหนสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือคำพูดทำร้ายจิตใจบาดลึกจนใจเป็นแผลเวอะหวะหมดแล้วนะครับเธอเขียนขยายความมายาวพอสมควรนะครับผมจะอ่านเร็วๆทุกครั้งที่ไปเยี่ยมแม่ต้องรวบรวมความกล้ากว่าจะไปได้ทำไมแม่ถึงปฏิบัติกับเราแบบนี้พยายามจะทบทวนก็ไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรแม่ถึงปฏิบัติกับเราแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ไปก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปะทะแต่ก็จะเจอคำพูดทำร้ายจิตใจพร้อมแผลสดกลางใจนะครับจิตตกเริ่มลงหลุมดำรู้ตัวก็ดึงขึ้นพยายามชักเขย่อเราเริ่มหมดกำลังใจไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองกลัวผู้คนกลัวถูกทำร้ายจิตใจแม่จะไม่พูดทำร้ายจิตใจเราเฉพาะเวลาแม่ป่วยและมีแต่เราเท่านั้นที่ไปดูแลเฝ้าไข้24ชั่วโมงจนแม่หายดีเมื่อแม่แข็งแรงดีแล้วแม่ก็เริ่มทำร้ายจิตใจเราอีกวนเวียนอยู่ร่ำไปคำว่ากตัญญูรู้คุณนี่ช่างหนักอึ้งจริงๆมีคำพูดที่อัดอั้นตันใจเก็บกดพยายามกลบไว้ในใจมากมายที่อยากจะพูดอยากจะถามแม่แต่เพราะคำนี้คือหมายถึงกตัญญูนี่นะครับทำให้เราพูดไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าอย่างเดียวอันนี้เป็นคำถามที่ส่งมาที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดภายในความไม่เข้าใจความโหยหาความรักและการยอมรับและความชื่นชมจากแม่และไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามดูเหมือนไม่เคยทำให้แม่พอใจได้ถ้าถามผมว่าจะมีเซลฟ์เอสทีมหรือความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรผมอยากจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับแม่เนี่ยเรายังคงโลดแล่นและสร้างความรู้สึกดีได้ตามหลักการที่ผมได้พูดไปแต่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับโจทย์เช่นนี้ก็คือต้องถอดหมวกของความเป็นแม่ลูกออกจากตัวเองแล้วก็คลายความคาดหวังที่จะให้แม่มาปฏิบัติกับเราด้วยดีซึ่งนี้ทำไม่ง่ายนะครับแต่โจทย์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของท่าทีของแม่ครับโจทย์ที่สำคัญที่สุดก็คือก้อนประสบการณ์ภายในใจเราซึ่งเคยถูกทำร้ายจิตใจมาตั้งแต่เล็กก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นของเก่าที่คุณแม่ต่อให้คุณแม่ปฏิบัติดีกับเราก้อนนั้นก็อาจจะยังไม่หายไปไหนมีแต่เราเท่านั้นที่จะเดินทางย้อนกลับไปภายในใจเพื่อไปเยียวยาก้อนประสบการณ์ที่เจ็บปวดในวัยเด็กของเรานะครับดังนั้นในคำถามนี้ผมจึงตอบคำถามเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่ไม่เกี่ยวกับแม่เลยคุณทำตามคำแนะนำและผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับแม่คุณจะมีความภูมิใจมีความรู้สึกดีกับตัวเองได้สองก็คือช่วงเวลาที่อยู่กับแม่คุณอาจจะต้องถอยความรู้สึกออกมาจากความเป็นลูกแล้วปฏิบัติกับแม่เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสวมหมวกแม่ของเราในรอบชาตินี้นะครับถ้าคุณเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติกับเขาด้วยการเกื้อกูลในระดับที่คุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะชื่นชมขอบคุณคุณเพราะเป็นไปได้ว่าจนถึงวันตายของท่านอาจจะไม่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของคุณได้โจทย์ข้อนี้เจ็บช้ำหน่อยแต่นั่นคือกระบวนการที่คุณต้องเลือกว่าจะวางตำแหน่งตัวเองอยู่ตรงไหนและก้อนสุดท้ายที่ยากที่สุดแต่ทำแล้วคุณจะมีอิสรภาพภายในก็คือการย้อนกลับไปเยียวยาความรู้สึกของเราตั้งแต่เล็กซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีความลึกสำหรับคนสมาชิกในกลุ่มแบบนี้ผมจะแนะนำว่าให้ไล่การเรียนรู้ไปถึงหลักสูตร Letting Go นะครับซึ่งผมได้รันอยู่ 3-4 รอบแล้วผมเริ่มชัดว่ากระบวนการจะช่วยได้อย่างไรคู่กันกับการทำจิตบำบัดส่วนตัวนะครับอันนี้คือคำตอบว่าเราจะเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรในช่วงบรรยายเนื้อหานะครับ